Erään nuoren tytön rippijuhlissa tässä muutama viikko sitten, ja mä istuin siellä kirkossa ja katselin kaikkea sitä, mitä siellä tapahtuu. Ja kun mä kuuntelin, kun pappi alkoi kertomaan, oikein kuuluttamaan, niin kun sanotaan, että oli kirkossa kuulutettu, hän alkoi kuuluttamaan, ketkä olivat kuolleet. Niin hän kertoi, julisti siinä erään henkilön nimen, joka on ollut aikoinaan samaan aikaan lukiossa kuin minä. Ja se tuli niin kuin puukon, se niin kuin miekan isku mun sydämeeni. 44-vuotias kaveri kuollut. Ja kun mä rupesin muistelemaan hänen elämäänsä, mä ajattelin, kuinka hän oli nuorena, hän oli rikkaasta kodista. Hän oli ihan kaikkea, mitä hän halusi. Hän ajeli sellaisella mopoillakin, että me kaverit vaan kuolattiin vieressä, että oispa mullakin tollanen mopo. Ja mä ajattelin siinä, että onnellinen kaveri, onnellinen kaveri. Sitten hän muutti Amerikkaan. Hän teki pitkän lenkin, hän muutti Floridaan. Hän sai siellä ulkomaalaisen vaimon, hän sai 3 lasta. Ja sitten mä kuulin, hän on kuollut. Mä en tiedä, mihin hän oli kuollut. Mitkä olivat syyt, jotka olivat aiheuttaneet tämän, mutta se kosketti mua syvältä. Sen tähden, että se niin kuin ikään kuin oli jälleen sellainen nyrkin isku vasten mun kasvoja ja voimakas muistutus siitä, kuinka rajallinen meidän elämämme on. Kuinka vähän aikaa ja kuinka kuoleman koura voi tulla kenen tahansa kohdalle ja temmata meidän elämän pois, katkaista sen nuoren ihmisen kohdalla. Hämeenlinnassa on ollut monia murheellisia tapauksia. Mä oon ollut T-tupatyössä siellä ja nuoret on tullut kertomaan, kuinka hänen kaverinsa on tehnyt itsemurhan. Mennyt junan alle, hypännyt junan alle. Se tuntuu olevan Hämeenlinnan nuorilla oikein niillä epätoivoisilla, oikein semmoinen erityinen villitys. Kuinka kamalia ihmiskohtaloita. Nuori ihminen katkaisee elämänsä sen tähden, että hän ei näe elämässään mitään toivoa. Ja juuri tämän tähden mä koen, että mun sydämessäni tulee niin kuin suurempi ja suurempi palo kertoa Jeesuksesta, että meillä Kristuksessa on toivo. Ihminen ei voi koskaan joutua niin toivottomaan tilanteeseen, että hänen täytyisi päättää päivänsä siksi, että hän ei näe mitään muuta kuin pimeyttä. Jeesuksessa on valo. Ystävät, jos me annamme elämämme Jeesukselle, me voimme olla neuvottomia monta kertaa, mutta emme koskaan toivottomia. Hän antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Ja ystävä, jos sinä olet jo ottanut tämän Jeesuksen sydämeesi, niin älä koskaan antaudu minkään niin syvän masennuksen valtaan, että sinä menettäisit toivon, koska hän edustaa sitä toivoa. Hän on elävä toivo. Meidän tulee vain uskon kautta ojentaa katseemme, nostaa katseemme tätä toivon kohdetta kohtaan. Ja elää siinä uskossa, että hän on meidän sielumme jo pelastanut. Ja mä ajattelin tätä poikaa, joka teki niin pitkän lenkin Amerikan kautta ja palasi kuolleena takaisin. Mikä on hänen iankaikkisuuskohtalonsa? Onko hän nyt tällä hetkellä Tuonelassa jossain sellissä kidutettavana? Onko hän siellä, että hän niin kuin tajuaa nyt siellä alhaalla tulessa kärsimyksissä ollessaan, että mä en koskaan pääse täältä enää pois? Täältä ei ole mitään ulospääsyä. Mikä hirvittävä tilanne. Tämä on puutellut mua enemmän ja enemmän ja tuonut mulle sisäistä hätää ja saanut oikein sellaisen innon, että minä haluan viedä tätä sanomaa eteenpäin. Meidän elämämme on niin lyhyt ja rajattu, ystävät. On vain askel minun ja kuoleman välillä, niin kuin Daavid sanoi. Me emme tiedä, Jumala on määrännyt meidän elämämme pituuden tarkalleen ja eikä yksikään vitamiinipurkki sitä pidennä, ystävät. Me emme pääse ohi sen määrän, mikä Jumala on meille antanut. Ja sen tähden meidän elämämme jokainen päivä, jokainen hetki, jokainen sekunti on tärkeä. Me teemme jokainen päivä valintoja. Meidän tahtomme on niin kuin arpakuutiot, me heitämme arpaa. Me olemme risteyksessä, me joudumme tekemään valintoja jokainen päivä. Valitsemmeko me oikean suunnan vai vasemman suunnan? Minkälaisia valintoja me teemme, ystävät, se ratkaisee kaiken. Jos me teemme sarjan vääriä valintoja, se johtaa meitä kohti pimeyttä. Pois Jeesuksesta. Ja sen tähden mä haluan kertoa joitakin ajatuksia, mitä mulle on tullut tänään tästä ensimmäistä Mooseksen kirjasta 32. luku Jaakobin elämästä. Joku ajattelee, että aina kun sä vaan saarnaat tuosta vanhasta testamentista, seuraavat 3 on uudesta. Mutta nyt mä saarnaan vielä vanhasta testamentista sen tähden, että mä haluan saarnata täyttä evankeliumia, joka silloin mä saarnaan koko Raamatusta. Ja tämä Jaakob oli mies, joka oli ovela mies. Ja kun me seuraamme hänen elämää, jotka olette lukeneet tätä Jaakobin elämän kertaa, niin olette huomannut, että hän oli todella ovela mies. Hän jatkuvasti niin kuin käytti sitä omaa sielun voimansa, omaa älykkyytänsä, että hän menestyisi elämässään. Jumala oli antanut hänelle jo silloin, kun hän oli ollut kohdussa, niin lupauksia siitä, että hän tulee saamaan esikoisoikeuden. Mutta se ei riittänyt hänelle. Hän ajatteli, että se ei tapahdu hänen tahtomallaan tavalla, niin hän käytti sitä omaa oveluuttaan jatkuvasti. Ystävät, jos me olemme jollakin elämämme alueella kovin ovelia, niin Jumala tuo meidän elämäämme vielä ovelampia henkilöitä. Uskotteko, että tässä maailmassa on vielä ovelampia henkilöitä kuin sinä on? Niitä on. Niitä on vielä rikkaampia. Niitä on vielä voimakkaampia. Niitä on vielä viisaampia. Aina löytyy joku, joka on parempi kuin sinä tai minä. Aina löytyy. Ja sen tähden, ystävät, me ei kannata turvautua liikaa oman oveluuteemme, eikä omiin keinoihimme, vaan turvautua Jeesukseen. Ja sen tähden Jumala opetti Jaakobille tämä, ja Jaakob joutui kanssa tekemään pitkän lenkin. Hän lähti sinne Mesopotamiaan, koska hän oli kompastunut omaan oveluuteensa. Hän oli saanut veljensä vihat niskaan, ja hän tiesi, että hänen veljensä vihaiset kasvot seurasivat häntä kaiken sen ajan, kun hän meni sinne kaksoisvirtojen maahan, hän vakeni veljään Esauta. Hän tiesi, että hänen veljensä vihaa häntä aina kuolemaan saakka, ja sen tähden hän joutui pakenemaan. Syy ja seurauksen laki toimii tässä elämässä, ystävät. Jos me teemme väärin, me emme voi paeta seurauksia. Ne seuraukset tulee aina meidän perässämme, jos me teemme väärin. Jos me lankeamme syntiin, niin Jeesuksen tunnustaminen ja parannuksen teko vapauttaa meidät kuoleman tuomiosta, mutta ne eivät vapauta meitä meidän tekojemme seurauksista koskaan. Jaakob joutui kokemaan tämän. Hän meni sinne kaksoisvirtojen maahan. Hän kohtasi vielä ovelamman henkilön kuin hän oli, nimittäin hänen enonsa Laabanin. Laaban huijasi häntä moneen kertaan, ja Jaakob joutui todella kokemaan siellä monenlaisia ongelmia, kun hän oli siellä kaikki nämä vuodet. Mutta Jumala on uskollinen. Hän oli antanut Jaakobille lupauksen, ja eräänä päivänä hän sanoi, nyt on aika täysi. Sinä saat palata takaisin sinne, mistä sinä olit lähtenytkin. Näin on meidänkin kohdallamme, ystävät. Jos sinä olet ollut luopio ja sinä olet ollut lähtenyt pitkälle kierrokselle, ikään kuin sakkoringille, ja samalla tavalla vähän niin kuin Israelin kansa kiertänyt siellä erämaassa 38 vuotta, kuivassa erämaassa, ja sinusta tuntuu, että sinä olet niin kuin kadottanut kaiken sen siunauksen, minkä Jumala sulle aikoinaan antoi. Sä et enää elä siinä Jumalan virrassa. Sä et ole saanut kokea niitä kaikkia ihania asioita, mitä sä koit aikoinaan. Taikka. Sinä olet ollut jonkun aikaa uskossa, ja kun sä olit tullut uskoon, niin sinä uskoelämän alussa sait kokea kaikkea sellaista suloista, ihanaa Jumalan hengen läsnäoloa. Sä koit ikään kuin, että Jumala oikein helli sinua. Aivan erityisellä tavalla hän piti sinusta huolen. Sä koit Jumalan hengen läsnäoloa niin monta kertaa, kun sä rukoilit, ja sitten yhtäkkiä Jumala kätkeytyi sinulta. Ja sinä ihmettelit, että mitä nyt tapahtui? Onko mä langennut johonkin syntiin? Miksi Jumala, sä et enää täytä mua pyöllä hengellä? Missä sinä olet? Joskus Herra lähettää meidät. Itse asiassa hän tahtoo tehdä niin jokaiselle omalleen, jota hän lähtee kasvattamaan ja vetämään lähemmäs itseään. Hän lähettää meidät ikään kuin sellaiselle matkalle, joka meiltä. Jaakob oli joutunut kokemaan tällaista. Hän oli saanut sillä matkalla, kun hän oli lähtenyt sille matkalle, aivan valtavan ilmestyksen. Hän oli nähnyt, kuinka taivaat olivat avautuneet, ja semmoinen pylväs käytävä, alkuteksti sanoo, että semmoinen pylväs käytävä tuli hänen eteensä. Ja hän näki siinä näyssä, kuinka enkelit liikkuvat sitä pylväs käytävää pitkin edestakaisin. Tämä Raamattu sanoo semmoiset tikapuut, mutta alkuteksti puhuu pylväs käytävästä. Hän oli saanut lupauksen Jumalalta, ja Jumala haluaa antaa, ystävät, jokaiselle omalleen, jonka hän kutsuu, niin lupauksen. Hän antaa, kun me tulemme uskoon, hän antaa meille lupauksia, jotta me voisimme oikein takertua niihin, jotta me voisimme vedota niihin, jotta me voisimme muistuttaa Jumalaa yhä uudelleen ja uudelleen. Jumala, sinä olet luvannut mulle tämän armolla, ja sinä olet luvannut kasvattaa minusta sielujen voittaja, sinä olet luvannut tehdä minusta väkevän todistajan. Jos sinulla on ystävä näitä lupauksia, niin älä unohda muistuttaa Jumalaa niistä. Jatkuvasti muistuta, kolkuta taivaan portteja, ne lopulta avautuvat sinulle. Jaakob oli saanut lupauksia ja hän oli kaukana ja ajatteli, että Jumala on ehkä hänet unohtanut. Mutta kuitenkin lopulta Jumala ilmestyi hänelle ja sanoi, että sä voit palata takaisin kotiin. Jaakob lähti takaisin kotiin ja nyt hänellä oli suuri ongelma. Hän nimittäin tiesi, että hän joutuu kohtaamaan elämänsä suurimman pelon. Hän joutuu kohtaamaan veljensä Esaun, joka oli harvinaisen suuri ja karvainen mies. Ja voimakas mies. Ja Raamattu kertoo, että Esa oli oikein ihastunut tämmöiseen villiin menoon. Hän harjoitti nopeita autoja, ei kun nopeita kameleja vai hevosia. Hän oli sellainen mies, joka todella oli ehkä vähän väkivaltainenkin mies. Ja hän tiesi, että tämä Jaakob, joka oli hiljainen mies ja ovelamies, joutuu kohtaamaan veljensä. Hän ei voi mitään muuta, kuin hän palaa sinne samaan paikkaan takaisin, mistä hän lähtikin. Hän joutuu kohtaamaan pelkonsa. Mä haluan, että sä ajattelet näin, kun mä kerron tätä ja etenen tämän puheen aikana, että mitkä ovat ne syyt, mitkä estävät sinua ottamasta vastaan Jumalan siunauksia omaan elämäänsä. Nimittäin meidän sielumme on, ystävät, sellainen, että jos meidän sielumme ei ole täysin antautunut Jumalalle, eikä ole täysin levossa, niin kuin Jumala on levossa. Ajattelepa, Jumalan persoona on sellainen persoona. Hän sanoo, hän antaa itselleen sellaisen nimen, että minä olen. Hän on Jumala, joka istuu valtaistuimellaan. Ja hän on paikallaan pysyvämpi kuin mikään tässä maailman kaikkeudessa. Hänen nimensä on minä olen. Kuitenkin hänen henkensä on liikkuvampi kuin mikään tässä maailman kaikkeudessa. Se on jatkuvassa liikkeessä. Hän on liikkuvampi kuin mikään olevainen. Hän on paikallaan pysyvämpi kuin mikään olevainen. Ja tätä samaa hän haluaa opettaa sinulle. Jos sinun sielusi oppii pysymään paikallaan, sinun henkesi vapautuu ja sinä pääset liikkumaan. Ja sen tähden Jaakobin elämässä, Jaakob oli liian ovela mies. Hän oli liian ovela. Hän nytkin, kun me käymme tätä lukua lävitse, joitakin sellaisia pääajatuksia siellä, niin kun hän lähestyy veljeään, niin hän tietää, että hän joutuu kohtaamaan suurimman pelkonsa, niin hän alkaa suunnittelemaan, hän alkaa keksimään erilaisia menetelmiä, kuinka hän selviää tästä. Oletko, ystävä, sinä tänä päivänä samankaltaisessa tilanteessa? Onko sinulla pelkoja? Onko sinulla pelkoja niin suuria sydämessä, sellaisia pelkoja, jotka sulkevat sinun sydämesi niin, että sinä et voi ottaa mitään siunauksia vastaan Jumalalta? Olen monta kertaa nähnyt ihmisiä, jotka tulevat tänne rukoiltavaksi, ja mä koen, että Jumalan henki on voimakkaasti läsnä. Niin tämä ihminen on niin käpertynyt, hänellä on niin voimakkaat suojakilvet ympärillään. Hän on niin käpertynyt ja suojautunut, että hän ei uskalla edes avautua Jumalalle. Hän ei edes luota Jumalaan. Hän on niin monta kertaa pettynyt elämässään. Onko tämä, ystävä, sinun tilanteesi? Oletko sinä niin pettynyt kanssa ihmisiisi ja lähimmäisiisi, että sinä olet ikään kuin semmoisen panssarin sisällä, etkä sinä uskalla avautua kenellekään, koska sinä olet aikaisemmin tehnyt sen, ja kun sinä olet avautunut ja kertonut sydämesi salaisuuksia, niin niille on naurettu. Tai sinä olet joutunut pettymään, ja sinä et enää halua haavoittua yhtään enempää. Mä koen, että Jumalan henki puhuu tätä täällä jollekin täällä olevalle. Ja mä koen, että Jumalan henki ikään kuin houkuttelee sinua avaamaan sitä panssariasi, joka on sinun ulkopuolellasi, että sinun sydämesi, joka on haavoittunut, avautuisi ottamaan vastaan sitä terveeksi tekevää voimaa, jonka Jumala haluaa sinulle antaa. Hän ei sinua haavoita. Hän ei käytä sinua väärin. Hän ei ikinä petä sinua. Raamattu kertoo meille, että kuka on sellainen isä, joka antaa kiven, kun hänen lapsensa pyytää leipää? Tai kuka antaa skorpionin, kun hänen lapsensa pyytää munan? Nimittäin skorpioni on ikään kuin semmoisen munan kaltainen, kun se menee ja käpertyy kokoon. Ei Jumala petä meitä. Hän ei anna petosta. Hän ei anna mitään vaarallista, kun me tulemme koko sydämesti hänen eteen ja avaamme sydämemme hänelle ja sanoo, että tule Herra Jeesus ja täytä minut. Onko sinun sielusi tänä päivänä liian kiihtyneessä tilassa, että sinä et voi ottaa vastaan tässä siunauksia, mitä Jumala sulle haluaa antaa? Onko sun elämässä vallannut esimerkiksi tietokonepelit tai televisio-ohjelmat, väkivaltaohjelmat niin paljon, että sun ajatusmaailmassa on pelkkää sekamelskaa, että sä et voi ottaa enää vastaan niitä siunauksia, mitä Jumala haluaa sulle antaa. Mä koet, että Jumalan henki haluaa, että sä pysähdyt miettimään oikein tänä päivänä sitä, mikä on sinun suhteesi ja mitkä ovat ne esteet, että sinä et voi avautua ja antautua Jumalalle. Ensimmäinen Mooseksen kirja 32. luku kertoo Jaakobista, kun hän oli tulossa takaisin luvattuun maahan. Hän oli tulossa takaisin kohtaamaan pelkoansa. Jumala haluaa, ystävät, että me emme koskaan pakene pelkojamme. Tiedättekö, että jo psykologiakin tietää sen, että ihminen, jolla on esimerkiksi torikauhu, ei voi sietää pelkää avonaisia paikkoja, niin pikkuhiljaa mennään sinne torille, vaan sinne avonaiselle paikalle. Tai jos on lentopelko, niin ei muuta kuin lentokoneeseen. Meidän tulee, jos me kohtaamme, ystävät, sen pelkomme, niin me vapaudumme siitä pelosta. Me emme ikinä vapaudu peloista pakenemalla niitä. Meidän tulee kohdata pelkomme. Jaakob tiesi, että hän joutuu kohtaamaan pelkonsa. Ja tämä ensimmäisen Mooseksen 32. luku kertoo Jaakobin painista, kun hän painii omia pelkojansa vastaan. Hän painii ja selviytyy sitä voittajana, mutta millä tavalla? Katsotaan joitakin kohtia siitä. Mutta Jaakob kulki tietänsä ja Jumalan enkeleitä tuli häntä vastaan. Ja nähdessään heidät Jaakob sanoi, tämä on Jumalan sotajoukkoa ja hän antoi sille paikalle nimen Mahanaim. Jaakob kulki tietänsä ja hän kohtasi, ja ajatelkaa, Jumala rohkaisi häntä. Jumala näytti hänelle enkeleitä. Hän ikään kuin veti tämmöistä verhoa hänen silmiensä edestä pois hetkeksi, jotta Jaakob olisi tullut rohkaistuksi. Jotta Jaakob olisi ymmärtänyt, että hei, minä olen lähettänyt omia sotilaitani, omia enkeleitäni varjelemaan sinua, että sinua ei voida haavoittaa, että ei Esau sinua tuhoa, minä autan sinua koko aika ja joka hetki. Mutta tämä luku kertoo meille, että se ei rohkaissut Jaakobia riittävästi. Hän alkoi miettimään, hän alkoi todella pohtimaan, miten hän selviää tästä. Ja ensimmäinen toimenpide, mikä Jaakob tekee, hän jakaa koko lauman. Hän jakaa sen kahteen joukkoon, sillä hän ajatteli näin. Jakeessa 8. Jos Esau hyökkää toisen joukon kimppuun ja tuhoaa sen, niin toinen joukko pääsee pakoon. Hän ei siis uskaltanut heittäytyä täysin Jumalan varaan ja ajatella, että kaikki yhden kortin varaan. Okei, Jumala. Sinä olet luvannut suojella mua. Sä oot antanut mulle lupauksen, että minä pääsen takaisin luvattuun maahan. Itse asiassa Jaakob tässä rukoilee ja hän vetoaa näihin lupauksiin ja hän sanoo näin. Isäni Abrahamin Jumala ja isäni Iisakin Jumala, Herra sinä, joka sanoit minulle, palaa maahasi ja sukusi luo, niin minä teen sinulle hyvää. Minä olen liian halpa kaikkeen siihen armoon ja kaikkeen siihen uskollisuuteen, jota sinä olet palvelijallesi osoittanut, sillä ainoastaan sauva kädessäni minä kuljin tämän Jordanin yli ja nyt on minulle karttunut kaksi joukkoa. Pelasta minut veljeni Esaun käsistä, sillä minä pelkään, että hän tulee ja tuhoaa minut ynnä äidit lapsineen. Olethan itse sanonut, minä teen sinulle hyvää ja annan sinun jälkeläistesi luvun tulla paljoksi kuin meren hiekka, jota ei voida lukea sen paljouden tähden. Jaakob vetoaa lupauksiin, ja niin sinäkin voit tehdä. Jos sinä olet Herralta saanut henkilökohtaisesti lupauksia, niin sinä voit vedota näihin lupauksiin. Sinulla on oikeus siihen, ystävä. Jos et sinä ole saanut mitään lupauksia häneltä, niin avaa tuo kirja ja mene, sulkeudu kammioosi ja kuuntele Jumalan henkeä. Toi kirja on, ystävät, lupauksia täynnä. Jos sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle, sinä olet saanut ensimmäisen lupauksen. Jokainen, joka avaa sydämensä Jeesukselle, on saanut iankaikkisen elämän. Se on lupaus. Jaakob vetoaa, mutta ei luovuta. Hän on voimakas tahtoinen mies. Hän on niin voimakas tahtoinen, että hän kamppailee ja miettii, kuinka minä selviän tästä. Hän rukoilee, mutta ei siltikään uskalla heittäytyä siihen luottamuksen virtaan. Ystävä, uskallatko sinä tänä päivänä niiden ongelmiesi kanssa, joita sinulla on? Uskallatko sinä heittäytyä niin, että sinä voit olla täysin levollisin mielin, että sinun mielesi on lepää Kristuksessa? Jos sinä uskallat, sinä olet oppinut pysymään Kristuksessa. Jos meidän ajatuksemme on huolissakin koko aika, me emme uskalla luovuttaa tätä huolta ja murhetta Jeesukselle. Me emme usko silloin, että Jeesus pystyy pitämään siitä huolta. Tämä on hyvin tärkeä asia sen tähden, että jos meidän mielemme on täynnä murheita ja huolia, niin se kuluttaa meiltä energiaa koko aika. Ja kun meidän ajatuksemme on huolissa, niin me emme silloin ole täysin käyttökelpoisia jokainen hetki. Raamattu kertoo näin, että Jaakob jäi siihen paikkaan tämän Jabbok-virran toiselle puolelle yöksi. Ja sitten hän erotti omaisuudestaan lahjaksi veljelle Esaulle ja kerrotaan semmoinen valtava määrä eläimiä, mitä hän antoi ikään kuin lepytyslahjaksi veljelleen. Hän ikään kuin lähetti näitä laumoja edellään niin kuin puskurivyöhykkeitä. Aina kun Esau tulee paikalle, ne on yksi lauma ja kysyy, mitä tämä on, tämä on lahja sulle. Ja taas menee vähän eteenpäin, tulee toinen lauma Esauta vastaan, kun Esau etenee. Esau oli nimittäin lähtenyt tulemaan Jaakobia kohti. Hän oli tullut sanansaattaja ja kertoi, Esau on tulossa, 400 miestä mukana. Jaakobilla melkein sydän pysähtyy. Hän kuolee. Mä kuolen varmasti. Hän vihaa mua. Hän tulee tappamaan minut. Tukala tilanne. Näytti ihan mahdottomalta. Ja ajatelkaa, sielun vihollinen on ovella näissä tilanteissa. Se näkee, kun me olemme kaikkein heikoimmillaan. Se tulee niin kuin sakaali paikalle. Se näkee, kun on raatoja paikalla, kun ihminen on heikoimmillaan, kun ihminen on haavoittunut. Se tulee niin kuin hyena ja silloin se tulee ja puree. Ja sen tähden Jaakob joutui todella tiukkaan tilanteeseen. Jumala sallii, ystävät, meille tällaisia vaikeita tilanteita, jos me olemme kovin ovelia, jos meidän sielumme ja tahtomme voima on kovin voimakas, eikä se suostu murtumaan Jumalan edessä, eikä se suostu antautumaan koko sydämesti Herralle. Niin Herra saattaa meidän elämäämme yhä tukalampia ja tukalampia tilanteita, kunnes me sitten lopulta väsymme ja antaudumme hänelle. Tämä on uskovan osa, ja se on ihana osa sen tähden, että meidän täytyy ymmärtää se, että meidän täytyy oppia ottamaan joka päivä ristimme ja suostua kuolemaan itsellemme, omille voimillemme, omille haaveillemme, omalle tahdollemme. Jaakob käy sinä yönä valtavan kamppailun. Raamattu kertoo meille tällä tavalla, että hän lähetti näitä laumoja, lahjoja, edellänsä. Ja sitten hän otti vielä molemmat vaimonsa 22 jakeessa ja molemmat orjattarensa ja 11 lastansa ja meni kahlauspaikasta Jabbokin yli. Ja hän otti heidät ja vei heidät joen yli ja vei sen yli kaiken, mitä hänellä oli. Kaiken hän vei sen Jabbok virran yli, mutta hän itse ei mennyt virran ylitse. Joskus mä jäin todella ja pysähdyin miettimään, mistä on kyse, miksi Jaakob ei ylittänyt tätä Jabbok-virtaa, joka nimi tarkoittaa painia, kamppailua. Vastaus löytyy, ystävät, tähän Hesekielin kirjasta täältä, Hesekielin kirjan aivan loppupuolelta. Tästä samasta virrasta me ollaan puhuttu täällä aikaisemminkin, Hesekiel 47. Profeetalle näytettiin aikoinaan virta, joka lähtee sieltä Jumalan temppelistä kynnyksen alta. Ja tämä virta tuli Hesekielin edessä voimakkaammaksi ja syväksi. Aivan samalla tavalla, ystävät, Jumala haluaa viedä meitä pikkuhiljaa syvemmälle hänen rakkautensa ja armonsa virtaan. Mutta jotta me pääsisimme siirtymään vaiheittain syvemmälle, jota pyhityselämä saa aikaa meidän elämässämme, niin hän lähettää aina vaiheittain, kun me olemme oppineet jotakin elämässämme, niin hän lähettää mittamiehen mittaamaan meille 1000 kyynärää lisää, 500 metriä lisää, aina päästään vähän pidemmälle. Me emme pääse uskon elämässämme eteenpäin, ellei me ole tässä nykyisessä vaiheessa oppineet niitä asioita, joita Jumala haluaa meidän oppivan. Ja niin kauan, kun me taistelemme ja kamppailemme, me emme pääse eteenpäin. Tiedättekö, mikä mua ainakin vähän aikaisemmin sitten ärsytti kaikkein eniten elämässä? Se on koirien räksytys. Ja kun me muutettiin uuteen asuntoon, taloon, niin me tultiin, mä tarkkailin tilannetta ja katselin, hyvä paikka, hyvä talo, ja mikä parasta, naapureille ei ole koiria. Ja sitten kun me muutettiin siihen taloon kuukauden kuluttua, niin naapuri oli perustanut kennelin. Ja nyt niillä on yli 20 koiraa räksyttämässä aidan takana siinä. Ja siinä vielä kun mä opiskelen ja tutkin sanaa, mulla on ikkuna ja mä näen suoraan ne 20 piskiä siinä. Jumalalla on hyvä huumorintaju. Ja nyt sitten mä aloin kapinoimaan Herraa vastaan, että ei voi olla totta. Mä haluan päästä eroon noista. Te ette tiedä, kuinka monta kertaa mä oon mielessäni ampunut ne koirat. Herra on kärsivällinen meidän kohtaan. Hän kuiskailee hiljaa mun korvaa, että Markku, olisikohan tässä nyt parempi vähän pysähtyä miettimään, että mitä mä haluan opettaa sulle näiden koirien kautta. Voisiko olla mahdollista, että kun Hämeenlinna on iso kaupunki, eikä sillä kaupunkialueella ole yhtään kenneliä, paitsi sun naapurissa, että mä haluan opettaa sulle jotain näiden koirien kautta. Mä sanon, että voi se olla, ja samalla mä tutkin uusia asuntoja ja taloja. Herra rupesi puhumaan mulle, että sun asenteesi on täysin väärä. Mun asenteeni on täysin väärä. Etkö sä näe, että mä yritän opettaa sinua sietämään tätä haukkumista? Mä yritän opettaa sulle sitä, että sä nouset, kohoat minun hengessäni olosuhteiden yläpuolelle niin, että tämä koirien haukkuminen ei enää häiritse sinua. Minä voin tehdä sen sinulle, jos sinun asenteesi muuttuu. Mä oon joutunut tekemään monta kertaa parannusta tässä, kuulkaa. Mä oon joutunut monta kertaa tekemään, mutta nyt on kipukynnys lähtenyt Jumalan armosta nousemaan. Ja mä en ärsynyt enää niin paljon. Mä en ammu niitä enää kuin 2 kertaa päivässä mielessäni. Jumala opettaa meitä monella tavalla. Meidän tulee vaan nähdä elämässämme se, että mitä nämä erilaiset olosuhteet meidän elämämme ympärillä puhuu meille. Ystävät, ne vaikeudet, mitkä ovat sinun ympärillesi tällä hetkellä, eivät ole sattumaa. Ei sattumia ole missään muualla kuin armeija hernekeitossa. Ja nekin on ruoan parantunut viime aikoina, kuulemma väittävät. Ja sen tähden meidän tulee ymmärtää se, meidän tulee hengen silmin katsella ja nähdä, että meidän elämässämme asiat, mitä meidän elämässämme on, ne on Jumalan hengen suunnittelemia, jotta me voisimme jalostua siinä tulessa, mikä meidän ympärillämme palaa. Jaakob joutui tähän, Jaakob joutui näkemään ja kokemaan, ja hän sai siirtyä nyt. Hän oli oppinut aikaisemmassa elämässään jotain, ja Jumala sanoi, nyt sä saat siirtyä poika syvemmälle virtaan. Mutta tiedätkö mitä? Silloin kun siirrytään syvemmälle virtaan, niin se on aina kriisin paikka. Aina se kun sä siirryt sinne virtaan, se on kriisin paikka. Onko kukaan teistä ollut vaeltamassa Lapissa? Nosta käsi ylös, jos oot. Kuka on ylittänyt voimakkaasti virtaavia jokia? Kahlaamalla. No niin, täällä on muutamia. Sä tiedät, mistä mä puhun. Mä olin kerran tuolla Kevon luonnonpuistossa keväällä. Ja mä kiitin Jumalaa, että siitä oli vedetty vaijeri ylitte. Nimittäin se vesi ulottui, se meni vähän tästä lantion yläpuolelle. Ja ihmisen painopiste on tuossa lonkkaluun kohdalla juuri. Ja jos sä meet kahlaamaan veteen, että se vesi on pikkusen korkeammalla kuin sun painopisteesi, niin se vesi alkaa nostamaan, se alkaa kantamaan sua. Sä et enää pysty ylittämään sitä, vaan se vesi lähtee viemään sinua. Ja tätä on juuri se, kun Jumala vie meitä tarpeeksi syvälle virtaan, niin me emme enää pysty vastustamaan hänen virtaansa, vaan me jossain vaiheessa väsymme ja me heittäydymme siihen virtaan, sanotaan, Jumala, okei, mä heittäydyn, anna mennä. Ja sä pääset uimavesiin. Ja se vesivirta lähtee viemään sua. Ja sä kellut siinä ja sä huomaat, hetkinen, eihän tää olekaan niin vaikeaa. Mutta se vesi, mikä siellä Lapissa, se oli kylmää vettä. Jos siihen olisi heittäytynyt, ei varmaan montaa minuuttia olisi säilynyt hengissä siellä. Palataan vielä takaisin tänne ensimmäiseen Mooseksen kirjaan lukuun 32. Jaakob joutui käymään kovan painiottelun lävitse. Hän mielessään kamppailee siinä, hän tuskittelee. Kuinka mä uskalla? Mulla on nyt vielä tilaisuus paeta Eesauta. Mä voin vielä lähteä lätkimään tästä. Mä voin vielä paeta. Mutta kuitenkin Jumalan henki hänen sydämessään koko aika puuttelee. Sinun täytyy kohdata pelkosi. Sä et ikinä pääse tästä tilanteesta vapauteen, ellei sinä kohtaa pelkoasi. Ja sitten hän huomaa yhtäkkiä, jotain merkillistä tapahtuu. Jae 24. Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon asti. Yhtäkkiä paikalle tulee mies, niin hän luulee. Ja tämä mies sattuu olemaan harvinaisen voimakas mies. Jaakob on voimakas mies. Mutta on merkillinen painiottelu. Onko kukaan teistä paininut koskaan? Nosta käsi ylös. Kuka teistä jaksaa painia koko yön? Eikö ole niin, että painiottelussa on vain muutamia minuutteja, niin sitten kaverit on jo, kun on muutaman kerran ottanut erään, niin on ihan puhki ja loppu. Nämä painivat koko yön, ja mä pysähdyin miettimään, että miten tämä on mahdollista. Kun tämä mies, joka sattui olemaan Jumalan enkeli, otti otteen Jaakobista, niin Jaakob sai voimaa koko aika hänen fyysisen olemuksensa. Koko aika virtasi voimaa häneen, ja hän jaksoi painia. Jumala ei ollut ollenkaan kiinnostunut voittamaan Jaakobia fyysisesti, vaan murtamaan hänen tahtonsa. Ja sen tähden hän paini niin kauan, että hänen tahtonsa oli murtunut, mutta ei murtunut. Jaakob ei nöyrtynyt, aurinko alkoi nousta ja vielä hän jaksoi painia. Mies huomasi, että ei tästä tule yhtään mitään. Kaveri on oikein todella umpiluupää. Ja tässä täytyy ryhtyä kovempiin otteisiin. Ja hän teki sillä tavalla, että hän löi Jaakobia lonkkaan niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Emmekö me kaikki ihmiset ole aivan samanlaisia niin kuin Jaakob? Me pyrimme taistelemaan Jumalaa vastaan. Ensin Jaakob luulee, että hän taistelee jotain miestä vastaan, mutta lopulta kun aurinko alkaa hiljalleen nousta ja aamurusko alkaa näkyä, hän huomaa, eihän tämä olekaan mikään tavallinen mies, tämä on Jumala, jota vastaan mä painin. Taisteletko sinä, ystävä, tänä päivänä ihmistä vastaan? Raamattu sanoo, että meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, ei lähimmäistä vastaan. Meidän tulee voittaa ja meidän tulee voittaa se taistelu omaa itseämme vastaan. Meidän tulee voittaa sillä tavalla, että me nöyrymme Jumalan edessä. Kun me taistelemme sisäistä taistelua omien kipujemme kanssa, me taistelemme Jumalaa vastaan. Jumala haluaa, että me annamme periksi hänelle, mutta me emme halua antaa periksi, koska me haluamme hallita omaa elämäämme loppuun saakka. Kävi miten kävi. Kunnes me huomaamme, että emmehän mä taistelekaan lähimmäistä vastaan. Eihän mä taistele itseäni, mä taistelen Jumalaa vastaan. Jumala haluaisi saada mun elämässäni paljon aikaan. Haluaisi antaa mulle suuria siunauksia mun elämääni. Mutta kun minä taistelen vastaan, niin mä tukin kaikki mahdolliset kanavat. Mies huomasi, ei tule mitään. Hän ei voita tätä miestä, liian kova tahto. Hän teki itse asiassa samalla tavalla niin kuin tehtiin Jobille. Lyötiin lonkkaluuhun, joka on ihmisen oikein semmoinen raamatun, semmoinen symbolinen voimankeskus, niin että lonkka nyrjähti. Ja Jaakob, minä uskon niin, sai oikein nivenrikon siinä, että hän ontui koko loppuelämänsä. Ja nyt kun häntä oli lyöty lonkkaan, ystävät, hän oli niin heikko, sen jälkeen hän ontui. Hän ei voinut mitenkään omin voimin enää puolustaa itseään eikä perhettään Esauta vastaan. Viimeinenkin oljen korsi ja ne omat voimansa oli viety pois. Hän joutui kohtaamaan veljensä täysin avuttomana lonkkaansa ontuen. Nyt hänelle ei ollut enää mitään, mihin hän olisi voinut turvata, paitsi Jumala. Ja sen tähden täällä sanotaan tällä tavalla näin hänelle. Mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa. Mutta hän vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Ja hän sanoi hänelle, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Jaakob, hänessä oli yksi hyvä puoli. Hän halusi loppuun asti roikkua Herrassa kiinni. Hän oli niin kuin Job, joka alkoi lopulta syyttämään Jumalaa. Mutta hän ei koskaan, Job ei koskaan kääntänyt kasvojansa Jumalasta poispäin. Hän ei koskaan kääntänyt selkäänsä Jumalalle. Näin ei myöskään tehnyt Jaakob. Jaakobissa me näemme monta virhettä. Ja varmasti näemme myös, kun me pistämme Mooseksen tavoin kätemme oman puseromme sisään. Otamme kätemme pois, pitaalinen se on. Ei siinä ole muuta kuin syntiä löydy meidän sydämestämme. Mutta jos me roikumme Jeesuksessa kiinni loppuun saakka ja me sanomme, minä en päästä sinua ennen kuin sä siunaat minua, niin me selviydymme, ystävät, voittajana. Jobin lopun te olette nähneet, kirjoittaa Jaakob. Jobin lopun te olette nähneet. Hän selviytyi voittajana, vaikka hän syytti Jumalaa epäoikeudenmukaiseksi, niin silti hän ei päästänyt otettaan Jumalasta, vaan hän halusi enemmän kuin mitään muusta löytää tien Jumalan luo, päästä puolustamaan itseään. Jaakobille annetaan uusi nimi. Pettäjästä tulee Jumalan sankari. Ja Jaakob täällä kysyy sitten tältä mieheltä, että ilmoita nimesi. Hän vastasi, miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi hänet siinä. Hän sai Jumalalta siunauksen, mutta tämä enkeli sanoi hänelle yhden hyvin tärkeän asian. Hän kysyi, että miksi sä mun nimeäni kysyt? Älä katsele enää pintaa. Katso pintaa syvemmälle. Herra, se minunkin sydämessäni vaikuttaa. Etsi Jumalan nimeä. Etsi Herran nimeä tästä eteenpäin. Jaakob alkoi etsimään Herran nimeä. Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel. Sillä hän sanoi hän, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut. Jaakob selviytyi voittajana, sillä hän oppi erään hyvin tärkeän asian. Hän oppi pitämään katseensa Kristuksessa ja tästä eteenpäin hänen päivänsä olivat vähän helpompia. Vielä hänelle tuli vaikeuksia. Ei hän päässyt loppuelämässäkään ilman vaikeuksia. Tuli vaikeuksia poikien kanssa. Joosef vietiin pois. Hän luuli, että Joosef on kuollut. Mutta hän oli enemmän ja enemmän oppinut pitämään kasvojansa kiinnitettynä kohti Jumalaa. Ja hän sen tähden oli oppinut jotain ensiarvoisen tärkeää. Ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko, mutta hän ontui lonkkaansa. Aurinko alkoi nousta, siunauksien aurinko alkoi nousta hänen elämänsä ylle. Nyt alkoi Jumalan voitelu vaikuttaa hänen elämässään aivan uudella tavalla. Jumala oli antanut hänelle uudenlaista auktoriteettia. Nyt tämän jälkeen hän pystyi hallitsemaan Kristuksen kanssa, Jumalan kanssa tilanteita ja omaa perhettään aivan eri tavalla, ystävät. Meidän tulee uudelleen ja uudelleen vaikeuksia meidän elämämme, ellei me suostu nöyrtymään Jumalan sanan alle. Ellei me suostu pysähtymään ja kuuntelemaan, mikä meidän elämässämme on vikana. Sinä painit ystävän Jumalaa vastaan, eikä hän väsy. Sinä väsyt lopulta. On hyvä luovuttaa ja ymmärtää se, että mitä nopeammin me annamme kaiken Herralle, sitä nopeammin me saamme uuden nimen ja se alkaa vaikuttaa meidän elämässämme. Noustaa ystävät tässä kohtaamaan Herraa. Hallelujaa. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sinä olet puhunut meille tänään tämän Jaakobin elämän kohtalon kautta. Herra, me tiedämme, että täällä on monta Jaakobia. Minä olen yksi niistä. Täällä on monta niitä, jotka ovat taistelleet Jumalaa vastaan ja taistelevat yhä. Ystävä, oletko sinä yksi niistä, joka taistelee Jumalaa vastaan? Sinä et tahtoisi luovuttaa. Sinä tiedät sen. Sinä tiedät nytkin sydämessäsi sen, että Jumalan henki puhuu sinulle tämä ja tämä asia. Sinun täytyy kohdata tämä asia. Sinä et voi enää siirtää tätä asiaa päivääkään eteenpäin. Sinä joudut nyt käsittelemään tämän asian mielen maailmassasi. Sinä joudut käy vaikka sellainen tahdon kamppailu tässä Jumalaa vastaan, mutta tee ystävä päätös. Jos et ole antanut elämääsi Jeesukselle, niin lopeta se painiminen, anna elämäsi Jeesukselle. Älä enää paini, ettei Jumalan tarvi enää väsyttää sinua. Siellä lopulta hän lyö sinua lonkkaan niin, että hän saattaa raunioittaa koko elämäsi. Hän rakastaa sinun sieluasi, ystävä, niin paljon. Ja näin hän voi tehdä myös uskovien kohdalla. Hän voi raunioittaa koko sinun elämäsi, jos hän näkee, että sinun sielusi on menossa pois hänen luotaan. Hän rakastaa sinua niin intohimoisen palavasti. Ei hän välitä sinun materiaastasi niin paljon kuin sinun sydämestäsi. Hän rakastaa kateuteen asti, hän halajaa sitä henkeä, mikä hän on sinun sydämeesi pistänyt asumaan, ystävä. Meillä on Jumala, joka on kiivas Jumala. Hän on kiivas Jumala. Hän kiivailee sinun iankaikkisen elämäsi puolesta. Hän kiivailemalla kiivailee. Me emme ole, ystävät, millään hassuttelu- eikä leikittelytiellä. Tämä ei ole semmoinen tie, millä on aina kivaa. On turha etsiä Jumalaa, joka on aina vaan kiva Jumala. Tämä on tie, jolla meidän tulee kantaa ristiämme. Mutta hän antaa meille voimaa. Hän antaa meille taivaallisia kokemuksia. Hän antaa meille ihania siunauksia, jos me ymmärrämme ottaa joka päivä ristimme ja siten seurata häntä. Kuka haluaa ottaa ristis? Sinä olet nostanut kätesi, ystävä, Jeesuksen edessä ja hän on huomioinut tämän. Hän on huomioinut tämän. Minä tiedän sen tähden, että Herran silmät tarkkaavat maata. Ja hän tarkkailee maata sen tähden, että hän voisi voimakkaasti auttaa niitä, jotka ovat hänelle ehyelle sydämelle antautuneet. Että hän voisi voimakkaasti auttaa niitä, jotka ovat hänelle ehyellä sydämellä antautuneet. Siis koko sydämesti antautuneet. Jos sinä haluat tänään antautua hänelle koko sydämisesti, niin tule nyt tähän tulivirtaan! Veljet soittaa tässä näin. Sinun tehtäväsi ei ole mitään muuta kuin avata sydämesi nyt Kristukselle. Avata sydämesi Kristukselle. Koska tässä tulee nyt profetaalinen sanoma teille, jotka olette tullut tähän eteen. Tulee profetaalinen sanoma. Anna Jumalan hengen puhua sinulle nyt. Katso, minun suuri sotajoukkoni on valmistumassa. Katso, minun suuri sotajoukkoni on lähtemässä liikkeelle. Minä tulen kolkuttamaan sinun ovillasi tulevina päivinä erityisen voimakkaasti. Minä tulen kolkuttamaan sinun ovillasi erityisen voimakkaasti tulevina päivinä. Ja joka avaa ovensa, niin tulee huomaamaan sen, että minä tulen aterioimaan sinun luonasi. Minä tulen aterioimaan sinun kanssasi. Ja sinä tulet kokemaan ihania siunauksia, jos sinä oikein varaat aikaa meidän kahden keskiselle suhteellemme. Katso, minä tahdon tehdä sinusta sotilaan tulevien päivien sotia varten. Ja kun jos sinusta tulee sotilas minun sotajoukkooni, niin sinusta tulee voitokas sotilas. Nimittäin minun sotilaani eivät ole häviäjiä, vaan voittajia. Ja jos sinä olet minun sotajoukossani, niin katso, minä tulen viemään sinut voittosaatossa, voitosta voittoon. Sinä roikut minussa kiinni. Ja minä suon sinun nähdä antamani pelastuksen. Kiitos Herra, että annat profetian hengen laskeutua näiden ystävien ylle nyt. Avaakoon Herra profetian lahjan toimimaan nyt. Antakoon Herra tälle joukolle ilmestyksiä nyt. Avautukoon teidän hengen silmänne. Puoltakoon Jumalan tuuli tässä. Jumala haluaa varustaa sotaväkeänsä. Jumala haluaa varustaa sotaväkeänsä, hallelujaa. Laskeutukoon Jumalan virta, hallelujaa, tähän nytten. Pyhä henki liikkuu, avaa sydämessä. Voitelu laskeutuu, avaa sydämessä.